Camus de dimanche à lundi par les autorités de Gambie sous prétexte qu'il ne disposait pas des tests Covid valides. Et le Ghana assure. Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba koloba likambo litali diabeti to pe bokono ya sukali na docteur Jean-Pierre Lubanda lelo azali kolobela biso balolenge boni ya diabeti tozali na yango pe ndenge nini bato bazikoki kosala mpona komibatela.
Mozoi tolobi tokota lisusu na motuna oyo lobi ezali titu boni to lolenge boni okoki kozwa groupe mibale ya minene na kati na yango mpe oyo ya mike mike koli oyo ezali kolanda tolobi toza na diabete de type 1 yango etali mingi bilenge bana na mwa bakolo mosusu type 2 elingi koloba ya bakolo mingi mingi ya partir ya 40 ans mais na moi na lelo tozali komona mpe meme ta avant 40 ans moto akoki kozala na yango
kasi na kati ya RDC. Situation zali ndenge nini na likambo itali diabete?
Situation itali diabete na koki kolobake ezali alarmante. Pona nini, diabete efengeli moto azala pe na makonesans, azala pe na makoki. Yangona na mikololokola oyo uti koleka oyo le 14 oyo, ezali mikolo ya vulgarisation, to sensibilisation, po batuba yeba, ete bokono ya diabete ezali ndenge nini na tina zui yango, ndengeni na bika, ndengeni na misalisa. Ezali très important. Mais, ceux qui batu waza, ata na kati na mokana na zande, na kati na mokana na oze ba lobiete, li bota na ngai, ezali kokufa, po na bazangi boyebi.
Boyeba.
Opportunite ya kopesa batu boyeba, na ezali benza mingite. Yangwana, bokonwana ezali kosala, ba ravage.
Siko bina na kati ya lisanga na bina, sa nini bozali kosala? Pona komemela bato mateya pona likambo litali diabete.
Pona kosala mosala na mabaso bindenge na lobiana biso tozali na boyebi me ba opportunite to ba nzela ya kosala yango to makoki ya kosala yango nde ezozala penza te. Esengeli koleka na televizio, esengeli koleka na radio, esengeli kolobela yango na ba eglize, kolobela yango na bisika ebele.
Pona likambo litali diabete. Ndenge nini bato basengeli kosala mpona komibatela mpona bamikolo iloko nini basengeli kosala mpona komibatela na deuxième type ya diabete?
Yambo mama esengeli nanu moto amiyeba mpe ke azali diabetique to azali diabete na culture na biso na Afrique na makoki na biso toza lokola bino te bino bosalaka mwa oyo tobengi na monoko na bino anglais check up komisalisa kosala ba examen biso tosalaka yango te. Biso situation soki ezali alarmante me nalobaki moto toyebaka ye diabetique kaka deja asi asali yango bambula ntango toyebaka yango mingi na stade ya bacomplication donc vraiment na retard donc check up ya komitalisa koyeba makambo nini eza na nzoto ezali très important lokola esalamaka te ebele ya bamalade biso toya na bango tozali kozwa bango na stade ya bacomplication donc tokomi kozelaka bacomplication tokona koloba kotala to koyanola na ndenge ya traitement. Traitement ezali na banzela na lokota na français balobi mesure hygiéno diététique na de traitement médicamenteux tonkona bakisi soki oyi tozwi moto bapo ezali tozwi aza nango na ebandeli tokopesa ye toli na lolenge dinga mema bomoi na ye bilei nini akoki kolia, bilei nini akoki na kolia te, ngonga nini ya kolia, ngonga nini ya kolala. Epi tosengaka mingi mpe moto asala exercice physique. Soki azali kosala exercice physique ekoameliore situation na ye. Na mikili na bino kuna Amerika omoni vers les années 60-70 explosion ya diabete eyaki, ya obesité eyaki, mpo bato bazaki obele bilialiya gymnastique mpe emelelaki bango bakonkosa mwa ebele
matono mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya